Rádio Praha, zprávy.
Prezident s premiérem v Lánech hodnotili ekonomickou situaci. Ministr financí Kalousek české ekonomice předpovídá zlé časy. Prahu loni navštívilo přes 5 milionů turistů. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Ekonomická situace v celé Evropě je vážná, není ale důvod k panice. Na tom se shodli na tradičním novoročním obědě na zámku v Lánech prezident Václav Klaus a premiér Petr Nečas. Nečas dodal, že vláda má připravené krizové scénáře řešení a politici a ústavní činitelé by podle něj neměli v lidech vzbuzovat zbytečné obavy.
To znamená nerýsovat různé apokalyptické a katastrofické scénáře, protože pak logicky vzbuzují obavy u občanů, u podniků, kteří pak se bojí například investovat, nakupovat a podobně. A to všechno utlumuje jak domácí spotřebu, tak tvorbu kapitálu našich firem. To nepotřebujeme. Na druhou stranu ano, máme mít realistický pohled na ekonomiku, žádné lakování na růžovo. Vláda musí být připravena na všechny scénáře.
V projevu na začátku roku prezident podpořil premiéra Nečase v otázce nutnosti reform. Uvedl ale také, že v zemi převládá špatná společenská atmosféra. Více o projevu přinášíme po zprávách. Nový rok přináší řadu změn v sociálních dávkách a příspěvcích. Životní a existenční minimum, podle kterých se stanovuje nárok na různé sociální dávky, se zvýšilo o 9%. Vláda tak chce částečně kompenzovat nejchudším občanům růst nižší sazby daně z přidané hodnoty. Mění se také rodičovský příspěvek. Celková částka bude 220 tisíc korun. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou dávku pobírat. Podle toho se upraví její výše. Ministr práce Jaromír Drábek už současně chystá i další změny.
Letos se chceme zaměřit především na oblast sociální právní ochrany dětí, na oblast pěstounské péče, na oblast ústavní výchovy. Tam je potřeba udělat velmi rychlé kroky a samozřejmě budeme také vyhodnocovat to, jakým způsobem byla naplněna ta první část sociální reformy a chceme pokračovat ve združování dávek a ve zvyšování efektivity celého toho systému, tak aby klient byl obsloužen co nejlépe a pokud možno najednou.
Se změnami, které v Česku nastaly od 1. ledna 2012, vás budeme seznamovat v průběhu tohoto týdne v našich relacích. Česká ekonomika podle ministra financí Miroslava Kalouska letos neporoste či klesne až o 2%. Pokládá to za nejpravděpodobnější ze tří variant, které pro vývoj ekonomiky zpracovalo ministerstvo financí. V pondělí to Kalousek řekl Českému rozhlasu. Příjmy rozpočtu by tak klesly o 30 až 50 miliard korun, tedy zhruba o 2%. Schodek rozpočtu 105 miliard korun by měl být zachován. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Tři Češi obvinění v Zambii ze špionáže jsou doma. Okolnosti jejich návratu jsou ale tajné. Spekuluje se o tom, že jim pomohli uprchnout ze země české úřady. Přestože zambijské instituce několik měsíců ujišťovaly, že celý případ je vlastně velkým omylem, vše spělo k tomu, že soud opravdu začne. Podle českého velvyslance v Hradci Luďka Zahradníčka to vypadalo, že trojice turistů dopadne špatně.
Jim hrozilo od 20 do 30 let vězení a i kdyby třeba v zájmu nějakého kompromisu s tajnými službami zambijskými, které vlastně stály za tímto celým případem, byly odsouzeni k nižšímu trestu. Podmínky v zambijských věznicích, jak jsem viděl na vlastní oči, jsou takové, že to by byl možná skoro rozsudek smrti nebo přinejmenším nějakých vážných nemocí.
Prahu v loňském roce navštívilo přes 5,2 milionu turistů. To je o 500 000 víc než v roce 2010. Statistika přitom zahrnuje jen přenocující návštěvníky, ve skutečnosti jich přijelo ještě více. Dominantní podíl mezi návštěvníky Prahy mají zahraniční turisté. Jedním z důvodů pro loňskou rekordní návštěvnost je oživení cestovního ruchu spojené s překonáním hospodářské recese. Dalším pak může být chladné a deštivé počasí, které přeje spíš městské poznávací turistice. Po třídenní plavbě lodí skončily květiny pro Václava Havla v Labi. Rozebrané věnce a kytice v Děčíně v pondělí do řeky vhazovali Michael Kocáb a další organizátoři symbolického rozloučení s Václavem Havlem. Loď vyplula z Prahy v sobotu. Ze sportu. Čeští tenisté Tomáš Berdych a Petra Kvitová porazili na úvod Hopmanova poháru Bulharsko 2-1. Po vítězstvích ve dvou hrách prohráli s párem Pironkovová-Dimitrov až závěrečnou čtyřhru. Petra Kvitová ví, že je česká dvojice největším favoritem turnaje, nervózní z toho ale není.
Já myslím, že to není svazující. My víme, že opravdu jsme tady favoriti a že máme na to tady uhrát velký výsledek, ale že bychom to nějak úplně jakoby hrotili, protože my to budeme spíš jako takovou přípravu, výbornou přípravu na Austrálii a nějaký velký tlak to není.
Na závěr počasí v Česku. V úterý bude většinou polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů, na horách kolem 1 stupně Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vrátíme k novoročnímu projevu prezidenta republiky a reakcím na něj. Pak připomeneme některé prvky ekonomické reformy, která nás letos čeká, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice si budeme povídat s bývalým hokejistou, nyní poslancem Jiřím Šlégrem. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Česká republika je stabilnější než jiné evropské země. Země přesto potřebuje další rychlé reformy politického, ekonomického i sociálního systému. Lidé by se na to měli připravit a nezvyšovat své nároky. Zdůraznil to prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu. V úvodu svého vystoupení vzpomněl na svého předchůdce v prezidentské funkci Václava Havla, k jehož odkazu se podle Václava Klause budeme často vracet.
Nemohu začít jinak, než připomenutím smutné události předvánočních dnů smrti Václava Havla, který se celým svým životem i svými 13 lety ve funkci prezidenta republiky významným způsobem zasloužil o naši svobodu a demokracii.
Podstatná část prezidentova vystoupení byla věnována hospodářské problematice. Podle jeho slov bolestivé ekonomické a sociální reformy musí pokračovat a politici by s nimi neměli otálet.
Úspěch či neúspěch stojí a padá především s výkonem každého z nás a také s fungováním či nefungováním našeho politického, ekonomického a sociálního systému. Ten vyžaduje další reformy. Pokud se nechceme dočkat opravdu bolestivých následků, musí se tyto změny provést co nejrychleji.
Podle prezidenta Václava Klause hrozí Evropské unii ekonomická recese. Tvrdě by to zasáhlo i Česko a proto jsou nutné další reformy. Změny ale podle jeho slov brzdí špatná společenská atmosféra. Česko je přesto v lepší kondici než řada jiných zemí v Evropě, soudí Václav Klaus.
12. rok 21. století patrně k nejlehčím patřit nebude. Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika je politicky i ekonomicky v základních parametrech stabilní. Nežijeme v zemi, která je v bankrotu či těsně před ním.
Václav Klaus také kritizoval prohlubování nedůvěry ve společnosti. Podílejí se na tom podle něj i nátlakové skupiny, které chtějí získat výhody na úkor druhých. Zemí navíc schází dostatek politických lídrů. Václav Klaus varoval občany i před nezodpovědnými sliby politiků. Česko totiž letos čekají krajské i senátní volby.
Horší je, že dále prohlubujeme nedobrou společenskou atmosféru. Vytváříme si vysoký stupeň vzájemné nedůvěry a z prestižně politických důvodů si navzájem blokujeme i ty věci, o kterých vědí všichni, že se udělat musí.
Šéf sociální demokracie Bohuslav Sobotka ale za zhoršující se náladu ve společnosti vidí jiné důvody.
Já si myslím, že ona nedobrá atmosféra ve společnosti není ani tak spojená se zklamáním ze vstupu do Evropské unie, tak jak to interpretoval prezident Václav Klaus, ale týká se našich domácích poměrů a je dána také tím, že současná pravicová vláda nesplnila řadu slibů, postupuje velmi arrogantním způsobem a není schopna hledat širší společenskou shodu, pokud o některé takzvané reformy.
Premiéra Petra Nečase naopak novoroční projev prezidenta zaujal. Jednalo se podle něj o státnický, skutečně prezidentský projev založený na analytickém myšlení.
Zaujala mne míra realismu, kdy pan prezident odmítá falešný optimismus i falešné sliby na straně jedné a strašení ekonomickými otřesy na straně druhé. Velmi také souhlasím s jeho apelem na odpovědnost každého z nás a na podporu pracovitých, schopných a nadaných lidí.
Podobný názor zastává i místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Mně se projev pana prezidenta líbil. Ze státnickým manévrem pojmenoval realitu, nevyhýbal se skutečnosti a našel povzbuzení k východisku.
Politologové Tomáš Lebeda a Petr Just se shodli, že novoroční projev prezidenta Václava Klause nebyl v porovnání s jinými řečmi hlavy státu příliš kontroverzní. Tomáš Lebeda řekl, že prezident upozorňoval i na to, co je v zemi dobré. Petra Justa překvapil tím, že nemluvil útočně nebo příliš kriticky a že se snažil dodat optimismus v pesimistických předpovědích. Politoložka Vladimíra Dvořákova soudí, že tento Klausův proslov byl sice profesionálně sestavený, ale patří k jeho nejslabším. Chyběla jí v něm nosná myšlenka nebo vize. Václav Klaus se také podle ní preventivně vymezil vůči aktivitám občanské společnosti. Předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová ocenila, že projev obsahoval důležité povzbuzení do nového roku, který jistě nebude snadný.
Myslím, že to byla velmi důležitá a dobře znějící výzva k tomu, abychom v roce, který je před námi a pravděpodobně nebude lehký z politických i ekonomických důvodů, abychom do tohoto roku vstoupili se realismem, podpořeným sebevědomím ve vlastní síly, spílí a k zvýšené míře odpovědnosti, což jsem cítila zejména k politické reprezentaci.
Rok 2012 bude pro vládu důležitý. Platit začíná řada reform, ať už v ekonomice, sociální oblasti, na trhu práce nebo ve zdravotnictví. Česko čeká zpomalení růstu a zvyšování cen. Citelné bude zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty z 10 na 14%. Co vše nás v ekonomice čeká, uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Vláda prosadila pro letošní rok rozpočet s deficitem 105 miliard korun. Původně počítal s růstem ekonomiky o 2,5%. Teď se hovoří o růstu maximálně o 10% nebo dokonce o poklesu. Reformy by měly přinést do státní kasy více peněz. Prezident koncem roku podepsal na 70 novel zákonů v daňové oblasti. Které z nich se lidi nejvíce dotknou? Mění se například daň ze mzdy. Podle propočtu to bude výhodnější pro lidi s hrubým příjmem do 40 000 korun. Lépe placení zaměstnanci budou naopak na reformě tratit. Co však zasáhne všechny bez rozdílu, bude růst dolní sazby daně z přidané hodnoty. Ta se zvedá z 10 na 14%. Do rozpočtu by to mělo přinést zhruba 20 miliard korun. Dražší budou potraviny, sociální a zdravotní služby, městská hromadná doprava, vstupenky na kulturu a sport, knihy, noviny, voda i teplo. Potraviny zdražili obchodníci už před vánočními svátky. Zemědělský analytik Petr Havel nepředpokládá, že by hýbali s cenami i nyní po novém roce, což se podle průzkumu ČTK potvrdilo. Mohlo by se totiž stát, že lidé by začali kupovat jen lacinější zboží.
Speciálně český spotřebitel a speciálně v oblasti potravin se rozhoduje zejména na základě ceny. To je realita, přestože z různých výzkumů veřejného mínění vyplývá, že spotřebitelé dávají přednost kvalitě. A to samozřejmě je něco, na co reagují i obchodníci, ale i také výrobci. Výsledkem pak samozřejmě je ta skutečnost, že spotřebitelé kupují třeba méně kvalitní zboží a to právě asi hrozí.
Dá se očekávat, že průměrné náklady domácností v Česku vzrostou příští rok přibližně o 550 korun měsíčně, uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Na druhou stranu se zvyšuje daňový bonus na děti nebo valorizují penze. Zhruba polovina růstu nákladů půjde na vrub dražších potravin, následuje teplo, voda, stravování, doprava, tiskoviny a léky. Zdražení léků se dotkne hlavně těch, které nehradí pojišťovna, třeba levnějších medikamentů proti chřipce. Na prášky na předpis by lidé měli doplácet přibližně stejně jako loni, uvedl viceprezident České lékárnické komory Michal Hojný.
I u těch samozřejmě dojde k 1. lednu ke zvýšení jejich ceny, ale ten náklad bude z větší části přenesen na zdravotní pojišťovny.
Pro rok 2012 zůstává zachováno daňové zvýhodnění zaměstnaneckých stravenek, které vláda chtěla původně zrušit. Od letošního roku klesne státní podpora stavebního spoření na maximálně 2000 korun ročně. Stát tak chce ročně ušetřit 5 až 6 miliard korun ze státního rozpočtu. Další omezení má platit od roku 2013. Státní podporu dostane jen ten, kdo uspořené peníze použije na bydlení nebo si ke stejnému účelu vezme úvěr od stavební spořitelny. Pokud budou lidé chtít kupovat nebo zastavit nemovitost, týká se jich i zvýšení poplatků na katastrálních úřadech, a to na dvojnásobek, na 1000 korun. Motoristé si zase připlatí na dražší dálniční známky, a to o 300 korun. Posílí se tak o 700 milionů rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, více jeho šéf Tomáš Čoček.
To znamená, ten celkový plus by měl být 700 milionů. A pokud byste se podívali do návrhu rozpočtu Státního fondu na příští rok, tak to je přesně částka, o kterou se zvedly položky na opravy dálničních komunikací a rychlostních silnic.
Do rozpočtu státu a obcí by další peníze, asi 8 miliard korun ročně, měly přinést odvody z hazardu. Podle nových daňových změn si odvody rozdělí stát a obce. Ekonomové očekávají, že by česká měna, která nyní oslabuje, měla během roku posílit. Čeká se mírný nárůst nezaměstnanosti a pokles reálných mezd. Zásadní pro české firmy bude vývoj německé ekonomiky a řešení dluhové krize v eurozóně.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Podle premiéra Petra Nečase je při hledání úspor ve státním rozpočtu stále kde škrtat, řekl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Úsporná opatření, která bude letos vláda provádět, by se ale neměla dotknout platů státních zaměstnanců. Premiér chce spíš ušetřit na různých projektech, jejichž realizaci lze odložit na pozdější dobu. Jde například o výstavbu administrativních budov nebo obnovu automobilů a počítačů. V jednotlivých resortech by tak bylo možné ušetřit miliardy. Tento měsíc se rozhodne, jak dalece se bude měnit rozpočet pro rok 2012. Vláda totiž dostane na stůl aktuální makroekonomický výhled. Není přitom pravděpodobné, že ekonomika poroste tempem, jaké kabinet při sestavování rozpočtu původně předpokládal. Teprve z nových ukazatelů ale vyplyne, zda postačí rozpočtová opatření, anebo zda se bude muset zákon o rozpočtu na rok 2012 měnit. Úspory ale lidé každopádně ucítí ve svých peněženkách, přiznává premiér. Ve hře je totiž stále zvýšení daně z přidané hodnoty na 19%. K tomu dojde v případě, že českou ekonomiku bude nadále ohrožovat evropská dluhová krize. O sjednocení daně v letošním roce ale nechtějí ani slyšet Věci veřejné, připomíná Deník. Mladá fronta dnes informuje o návratu tří českých občanů, kteří byli několik týdnů zadržováni v Zambii. Zambijská policie je obvinila ze špionáže, protože si fotografovali dva staré letouny na zambijském letišti. Deník píše, že se vrátili domů tajně, se svými rodinami strávili Silvestra. Jejich návrat potvrdil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, nechtěl ale komentovat, zda na jejich útěku ze Zambie měli podíl i české tajné služby. O návrat zadržovaných Čechů usilovali i prezident Václav Klaus nebo čeští europoslanci. Ti se obrátili přímo na Evropskou unii s požadavkem, aby zasahla všemi dostupnými prostředky. Unie podle nich měla Zambii pohrozit i omezením pomoci. Zambie se ale proti tomuto postupu ohradila. Podle listu mohli mít na zadržování Čechů a jejich obvinění ze špionáže zájem zambijské tajné služby, které mezi sebou bojují o vliv. Lidové noviny píší o plavbě lodi, která po Vltavě převáží květiny a věnce k úmrtí ex-prezidenta Václava Havla. S nápadem uložit všechny květinové dary na ponton, odvést je z Prahy přes Mělník až do Děčína a tam je naházet do vody, přišel roker Michael Kocáb a výtvarník David Černý. Ten také květiny, které na pražskou křižovatku a na hrad lidé při Havlově pohřbu přinesli na loď, naaranžoval. Květinová loď vyplula v sobotu od pražského Rašínova nábřeží a první den plavby dorazila do Mělníka. Jen v Praze ji doprovázelo 5 lodí se zhruba 600 pasažéry na palubě, kteří se tak chtěli s Václavem Havlem naposledy rozloučit. Byli mezi nimi jeho žena Dagmar Havlová, jeho bratr Ivan s manželkou, bývalý mluvčí Ladislav Špaček a řada blízkých přátel. V neděli květiny pluly z Mělníka do Ústí nad Labem, kde je čekalo na 300 lidí.
Mezi českými poslanci najdeme mnohé zástupce takových profesí, jako jsou právníci, lékaři, ekonomové, ale sportovců je tam poskrovnu. Vedle bývalého reprezentanta ve skoku na lyžích Pavla Ploce snad už jen Jiří Šlégr, který svou hrou v klubech i reprezentaci potěšil oko nejednoho fanouška ledního hokeje. A právě jeho jsem si pozval na malé povídání.
Ze sportu.
Jiří Šlégr začínal s hokejem stejně jako spousta jiných kluků u nás na Plácku na Rybníku. Je sice synem slavného hokejisty Jiřího Bubly, ale s ním první krůčky na ledě neměl možnost dělat, protože se jeho rodiče rozešli, když malému Jiřímu byly 2 roky. Maminka ale tušila, že by její syn mohl mít po otci hokejové geny a nemýlila se.
Takže mě maminka přivedla na stadion a zkusila, jestli bych nehrál hokej. Já jsem po počátcích utíkal ze stadionu, nelíbilo se mi tam. A paradoxně, až když tam přišel jeden pan trenér, který kreslil postavičky Jen počkej zajíce a dával je za odměnu, kdo bude nejvíce snažit na tom tréninku, tak to mě tam udrželo. Já jsem mu do dneška za to vděčný. Mojí motivací možná bylo to, že můj dědeček mi říkal, Jiříku, ty jednou budeš lepší, jak tvůj tatínek. A já jsem si to z nějakého důvodu dal do hlavy a řekl jsem si, že proto udělám všechno, abych byl lepší, jak svůj tatínek.
Hokejoví fanoušci nejen u nás si vás pamatují jako tvrdého, nesmlouvavého obránce s poměrně tvrdou ránou. Jste takový i mimo hokej? A teď samozřejmě nemám na mysli zrovna tu tvrdou ránu.
Já myslím, že lidé, kteří mě znají, tak by ani neřekli, že hraju hokej, protože si myslím, že mimo ledovou plochu jsem úplně klidný člověk, který se málo kdy rozčílí, ale zase, když už to nastane, tak to za to stojí.
Když jsem s vámi před časem hovořil o příležitosti zahájení výstavy o Ivanu Hlinkovi v Pražském národním muzeu, řekl jste o něm mimo jiné, že pro vás byl takovým druhým tátou. Můžete zavzpomínat, jak se to především projevovalo?
Už u těch útlých rukovských let, kdy já jsem se přátelil s jeho synem Ivanem, jsme se určitě potkávali. Potkávali jsme se nejen na stadioně, ale i u nich doma. A ta vazba v průběhu času, když jsem vlastně začal hrát za dospělé, začala prohlubovat a já si dovolím říct, že jsem ho opravdu mohl považovat za svého takového hokejového tátu, protože jsem byl schopen mu naslouchat a on byl vždycky ten, který mě dokázal přesvědčit a namotivovat tomu, abych ze sebe vydal maximum, takže já jsem mu do dneška a vždycky mu budu za to strašně vděčný.
U spoluhráčů jste si prý vysloužil přes dívku Guma. Víte, jak jste k ní přišel?
To vím zcela určitě. Když jsem byl v tom věku žáčků, tak jsme jezdili na různé turnaje, zápasy a já pravidelně z nějakého důvodu jsem vždycky něco zapomněl. Tuhle to byla rukavice, tuhle nějaká štrupna. Dokonce jednou i brusly jsem zapomněl a tatínek Martina Ručinského po jedné takovém tom extempore řekl, to není možný, ty seš ale opravdu guma. No a bohužel mě to zůstalo až do dneška, akorát, že teda už si ty věci nezapomínám.
Hrál jste hokej nejen doma, ale i v severoamerické národní hokejové lize, či například ve Švédsku. Pokuste se říct, co vám tyto ligy dali a co naopak vzali.
Já si myslím, že jsem šel poměrně mladý do kanadsko-americké NHL. A já jsem nazbíral obrovské zkušenosti, především s poznáváním lidí, jejich mentalitou, že je úplně jiná než naše. A samozřejmě jsem se naučil řeč angličtinu, která si myslím, že mě dodnes je strašným bonusem pro život. A to, že jsem si vyzkoušel v NHL jednotlivé systémy, jiné trénování různých trenérů, tak určitě mě to strašně moc dalo do takového toho sportovního, ale i osobního života, protože NHL je soutěž opravdu na nejvyšší profesionální úrovni, nejenom, že tam hrajou nejlepší hráči, ale ten přístup celé té organizace je úplně jiný. Chodíte na zápas v saku, v kravatě, když jste na cestách, tak vlastně nemůžete chodit v riflích, v tričku, musíte být společensky oblečený, protože je to tam opravdu považováno za společenskou záležitost a To jsou ty obrovské zkušenosti, které já jsem si odsaď přivezl.
Jste jedním z mála českých členů prestižního spolku Triple Gold Club, tedy hokejistů, kteří zvítězili na mistrovství světa, na olympijských hrách a získali Stanleyův pohár. Je v něm z Česka ještě někdo, kromě vás a Jaromíra Jágra?
Zatím ne, ale předpokládám a byl bych i rád, kdyby do budoucna tam někdo z dalších Čechů působil, čím nás bude víc, tak i tím je to známka, že u nás v zemi děláme něco správně a já si myslím, že spousta dalších kluků k tomu má dobře nakračen.
Od loňského roku vídáme Jiřího Šlégra ve vrcholné politice. Už předtím několik let působil v litvinovské komunální politice, kde se mimo jiné staral o budoucnost tamního hokeje a zimního stadionu. Při této příležitosti se seznámil s tehdejším předsedou sociálních demokratů Jiřím Paroubkem a poměrně rychle našli společnou řeč. Stal se mediální tváří této strany, neslo to ovoce, suverénně vyhráli krajské volby a tak se Jiří Šlégr stal kandidátem ČSSD v parlamentních volbách. Uspěl a je poslancem. Poté, co Jiří Paroubek rezignoval na svou funkci a u sociálních demokratů nebyl příliš velký zájem o jeho služby, ze strany vystoupil a Jiří Šlégr s ním. Dnes je členem předsednictva nově zrozené strany Národní socialisté levice 21. století, v níž se opět zabývá sportem.
V každém případě my jsme před několika dny vydali naše, řekněme, programové prohlášení v rámci sportu, především z toho důvodu, že v posledních dnech šlo z poslanecké sněmovny novela loterijního zákona, která v pozměňovacím návrhu říkala, že třetina výnosu loterijních společností půjde striktně na sport. A bohužel v Senátu se pan ministr Kalousek a TOP 09 domluvili s panem senátorem Víchou na jakési nové dohodě. Vytvořili pozměňovací návrh, který říká 20% do státního rozpočtu a 80% obcím a vůbec nehovoří o sportu. Tak nás to samozřejmě, aspoň mě určitě jako sportovce, který v poslanecké sněmovně chce bojovat a bojuje za sport, zklamalo i přesto, že pan ministr Kalousek načetl v rámci státního rozpočtu navýšení 800 milionů pro sport. Ale já jsem i médiím se snažil vysvětlit jednu dost zásadní věc, že samozřejmě je příjemné získat 800 milionů navíc pro sport, ale tím, že zdaníme loterijní společnosti, které odváděly na veřejně prospěšný účely do sportu kolem 2 miliard, tak fakticky sport přijde o 1 200 000 000, takže ne, že dostane navíc 800, ale přijde o 1 200 000 000 a to nám jako národním socialistům se určitě nelíbí, protože toto je opět krok zpátky od sportu a ne, aby jsme sportu pomáhali. A my se budeme snažit připravit takové kroky, kdyby jsme někdy měli tu možnost něco změnit, aby sport spíše zkvétal a nemuseli Věra Čáslovská a Jan Železný chodit do poslanecké sněmovny a řekněme prosit o finance na to, aby mohl být český sport financován a podporovány ty malé děti, aby nám zrůstaly nové talenty.
Obraťme na poslední list. Za námi jsou Vánoce, podle mnohých nejkrásnější svátky v roce. Jste téhož názoru?
Určitě, já Vánoce strašně miluju, já se vždycky na něj těším. Těším se na přípravu vánočních jídel, na koukání pohádek tradičních a vůbec na takovou tu domácí pohodu.
Které okamžiky z dětství se vám v souvislosti s vánočními svátky vybavují nejčastěji, nejintenzivněji?
Vždycky nějaký to překvapení očekáváte a já si třeba pamatuju, když jsem k Vánocům dostal Rubikovou kostku, tak jsem si myslel, že jsem dostal jeden z největších diamantů na světě, protože to prostě pro mě byla úplná pecka. Jak stárnete, tak už to víc není o těch dárcích pro sebe nebo pro ty dospělé, ale spíš pro ty děti, protože tam je ta jiskra, tam je ta upřímnost a na to já se vždycky začnu těším.
Jak jste trávil Vánoce jako vrcholový sportovec? O přejídání dobrotami a cukrovým to asi moc nebylo.
A tak když jsem hrál v kanadsko-americké NHL, tak tam jsme měli nějaké den a půl, dva dny volna, víc tam nebylo, protože se zase muselo hrát, ale i ten den, vánoční svátek, jsem si vždycky užil. V Americe ho slaví 25. dopoledne, ale já jsem zachovával tradici naše klasicky 24. večer.
Před námi je skoro celý nový rok 2012. Máte do něj nějaká osobní či obecnější přání?
Já vždycky si přeju jedno, ať všichni lidé se mají rádi a jsou především zdraví, protože zdraví nikde nekoupíte a to je to, co nás může hnát dopředu. Když budeme všichni zdraví, tak můžeme pracovat a můžeme zlepšovat věci do budoucna.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.